Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
All right kabisa. Ni saa 2:30 asubuhi Washington DC, sawa na saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki. Ujambo msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Hewani ni matangazo ya VOA Express, leo ikiwa Jumatano tarehe 17 Novemba mwaka 2021. Anayekukaribisha leo naitwa Patrick Nduimana.
Na mimi jina langu ni Sunday Shomari. Msikilizaji, nimekushajaa tele kama pishi la mchele katika VOA Express. Leo mambo ni mengi mbalimbali. Tunaangazia kwa pamoja na ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken huko nchini Kenya. Mengi utayasikia kuhusu ziara hii hapo baadaye.
Na huko Tanzania tunaarifiwa kuwa vitendo vya ukatili na kutumikisha watoto vimeshamiri katika baadhi ya jamii nchini humo. Basi moja kwa moja tuanze na ziara ya waziri wa Marekani wa mambo ya nje huko Kenya. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken ametoa wito leo Jumatano kwa Waafrika kuwa macho dhidi ya kuongezeka kwa vitisho kwa demokrasia, wakati akianza ziara yake katika bara hilo akiwa katika kituo chake cha kwanza nchini Kenya. Kabla mkutano na Rais Uhuru Kenyatta, Blinken amefanya mazungumzo na viongozi wa mashirika ya kiraia na kuomba mawazo ya jinsi ya kuwazuia watendaji wabaya wanaoharibu taasisi za demokrasia. Sunday Shomari anaisoma taarifa kamili.
Blinken aliambia kundi la mashirika kiraia kwamba Marekani haiko salama kutokana na changamoto hii, na ameona jinsi demokrasia tete ya Marekani inavyoweza kuwa. Mwanadiplomasia huyo wa juu wa Marekani aliwaambia washiriki hao alitaka kusikia mitazamo yao kuhusu changamoto za kidemokrasia na mawazo yao juu ya kuzitatua, pamoja na jinsi gani Marekani inaweza kusaidia katika juhudi hizi.
Even vibrant democracies like Kenya experiencing these pressures, especially around election time.
Hata demokrasia iliyochangamka kama Kenya inakabiliwa na changamoto hizi, haswa wakati wa uchaguzi. Tumeona changamoto zile zile tunazoziona katika sehemu nyingi za dunia: habari potofu, vurugu za kisiasa, manyanyaso kwa wapiga kura, rushwa kwa wapiga kura, kuchochea mvutano kati ya makabila. Hizi ni hadithi ambazo tunaziona mahali baada ya mahali. Na pia kuna kitu ambacho kinaharibu demokrasia katika nchi baada ya nchi, nacho ni rushwa. Pia kuna upendeleo na ubaguzi sio dhahiri.
Blinken alikiri kwamba vitisho kwa demokrasia pia vilikuwepo nchini Marekani, ambapo kundi la watu wanaounga mkono rais wa zamani Donald Trump lilishambulia bunge la Marekani Januari 6 kwa nia ya kutengua matokeo ya uchaguzi.
Of course, the United States is hardly immune from these challenges. So we've seen just how fragile our own democracy.
Bila shaka Marekani haina kinga kutokana na changamoto hizi. Tumeona jinsi demokrasia yetu yenyewe inavyoweza kuwa dhaifu. Kwa hivyo, kwa sababu hiyo, nilitaka kukaa pamoja nanyi na kuanza siku hapa na ninyi nyote ili kusikia zaidi juu ya uzoefu wako na changamoto hizi, na jinsi unavyoathiriwa, na jinsi unavyofikiria kuzihusu, jinsi unavyokabiliana nazo, na ni nini kinachofaa zaidi katika kuimarisha demokrasia yetu, kujenga udhabiti na kupinga baadhi ya juhudi za kudhoofisha.
Blinken anaangazia safari yake katika kukuza demokrasia na hatua juu ya mabadiliko ya hali ya hewa na kuunga mkono juhudi za Afrika za kupambana na COVID-19. Lakini ziara hiyo ya mataifa matatu pia inatarajiwa kulenga juhudi za kuzuia mizozo barani humo, hasa vita vinavyoendelea nchini Ethiopia. Blinken anatazamiwa kufufua juhudi za kidiplomasia za Marekani kutatua mizozo inayozidi kuongezeka nchini Ethiopia na Sudan, na kukabiliana na ongezeko la uasi kwingineko kama vile Somalia. Ziara yake nchini Kenya, Nigeria na Senegal wiki hii inafuatia miezi kadhaa ya utawala wa Biden kujaribu kupunguza hali ya mivutano kote, ambayo bado hazijazaa matunda licha ya uingiliaji wa kati wa ngazi za chini wa mara kwa mara.
Asante Sunday Shomari kwa taarifa yako. Na sasa tuelekee nchini Tanzania. Vitendo vya ukatili na utumikishwaji wa watoto bado vimeshamiri katika baadhi ya jamii licha ya kupigiwa kelele na wanaharakati na watetezi wa haki za binadamu. Dina Chahali anaarifu zaidi kutoka jijini Dar es Salaam.
Jeshi la polisi mkoani Arusha linawashikilia waajiri wa mtoto wa kike mwenye umri wa miaka 16 aliyekuwa akitumikishwa kazi za ndani, huku akifanyiwa vitendo vya ukatili na mwajiri huyo anayeishi eneo la Sinoni jijini humo. Mtoto huyo anasema ametokea kijiji cha Masanga wilayani Meatu mkoani Shinyanga, na kwamba kutokana na hali ya umaskini wa wazazi wake alilazimika kuacha shule akiwa darasa la 4 na kupelekwa jijini Arusha kwa ajili ya kufanya kazi za ndani.
Nilikuwa nasoma darasa la 4. Nilikuwa nikaenda shule na mtumbo. Nikaacha shule nikatafutiwa kazi. Nikaja Arusha. Nilikuwa nafanya kazi za ndani. Nilipokuwa nafanya kazi za ndani kawa ninapigwa. Pigwa kung'atwa, kupigwa na mwiko. Chakula unapewa usiku, nakula jikoni. Anasema hivi, wafanyakazi hawalagi mchana, wanakula tu usiku.
Wasamaria wema wakishirikiana na viongozi wa mtaa wa Sinoni ndio wamefanikisha kumuokoa mtoto huyo wa kike na hatimaye kufikishwa hospitali kwa ajili ya matibabu.
Ni kweli nilikuwa namuona kwa siku nyingi na alikuwa anaonekana kama kituko. Hata siku moja kuna dada alikuwa anakusanya hela takataka. Aliwahi kumuona kushuhudia mtoto alikuwa amefinywa na kisu.
Mtoto ameshindwa kuvumilia. Ndipo mtoto alipolia na sisi tukaingilia kama viongozi wa serikali ya mtaa. Tukaweza kufuatilia kwa kina, tukakuta kweli mtoto maisha yake ni magumu kweli kweli.
Na mara chache mtu anaonekana pale anapotoka kupeleka watoto shule, ndio wananchi wanaweza kumuona kwa mara chache sana, au labda katumwa dukani mara moja. Kwanza ningependa kushukuru jeshi la polisi kwa ushirikiano wao. Baada ya kuwapa taarifa, walifika eneo la tukio kwa wakati na wakatusaidia. Tunachoomba na tunachotaka na matamanio yetu ni kwamba wahakikishe kwamba haki ya huyo mtoto inatendeka, watuhumiwa wafikishwe kwenye vyombo husika.
Binti huyo amelazwa hospitali ya Mount Meru jijini Arusha, na hapa muuguzi Joyce Rasto anaelezea hali aliyokuwa nayo mtoto huyo wakati anafikishwa hospitalini hapo.
Kwa kweli hali aliyokuwa nayo haikuwa nzuri. Kwanza alikuwa anasikia njaa sana. Alikuwa nguo alizokuwa amevaa hazikuwa nzuri. Mwili wake ni mdhaifu sana, hata kutembea anatembea kwa shida. Kwa hiyo kwa kweli bado hali yake sio nzuri, lakini tuna imani kwamba ataendelea kupata unafuu.
Afisa ustawi wa jamii hospitali ya Mount Meru jijini Arusha, Daniel Yazikiwe, anazungumzia hatima ya binti huyo mara atakapokamilisha matibabu.
Kwa hiyo kwa sasa baada ya matibabu tutampeleka kwenye nyumba salama, kwa maana safe house, wakati tukiendelea na mchakato wa kufanya tracing ya kwao kwa kushirikiana na maafisa ustawi wa jamii ili aweze kurudishwa nyumbani kwao.
Kwa upande wake, binti huyo ambaye bado amelazwa hospitali ya mkoa wa Arusha ya Mount Meru, anasema anataka kurudishwa nyumbani kwao Meatu mkoani Shinyanga, na ikiwezekana aweze kuendelea na masomo. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Ni kushukuru pia nawe Dina Chahali kwa ripoti yako. Msikilizaji, hii unasikiliza ni VOA Express, matangazo ambayo yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwa ni pamoja na Redio Malaika huko Lubumbashi, Redio Tumaini Dar es Salaam, Hits FM Zanzibar, Kiss FM Mwanza, pamoja na UBC Radio huko nchini Uganda, kati ya nyingine. Hivi sasa namkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomee habari za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken ameanza ziara yake mataifa matatu katika bara la Afrika kwa onyo kwamba mambo kadhaa yamesababisha kuporomoka kwa demokrasia kote duniani. Akizungumza mbele ya kundi la wanaharakati wa haki za binadamu hii leo mjini Nairobi, Kenya, Blinken alisema hata demokrasia iliyochangamka kama Kenya imekuwa hatarini zaidi kwa taarifa zisizo sahihi, ufisadi, ghasia za kisiasa na manyanyaso kwa wapiga kura. Marekani haina kinga kutokana na changamoto hii, Blinken alisema, akikumbushia shambulizi la Januari 6 lililofanywa na wafuasi wa rais wa wakati huo Donald Trump dhidi ya bunge la Marekani katika jaribio la kuwalazimisha wabunge kufutilia mbali ushindi wa Joe Biden katika uchaguzi mkuu wa rais wa Novemba mwaka jana. Tumeona jinsi demokrasia yetu tete inavyoweza kuingiliwa, mwanadiplomasia huyo wa cheo cha juu Marekani aliwaambia washiriki kwamba alitaka kusikia mitazamo yao kuhusu changamoto za kidemokrasia na mawazo yao juu ya kutatua hali hiyo, pamoja na jinsi gani Marekani inaweza kusaidia juhudi hizi. Wakati huo, wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema Anton Blinken amefanya mazungumzo na Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya na balozi wa mambo ya nje Rachel Omamo kujadili ushirikiano kati ya serikali zao kuhusiana na kukomesha janga la COVID na kuwekeza katika afya, kuzungumzia matatizo ya hali ya hewa, kujenga zaidi uchumi wa ulimwengu unaojumuisha wote na kuimarisha demokrasia na kuheshimu haki za binadamu. Blinken pia atazungumzia masuala maalum ya kikanda kama vile kumaliza ghasia nchini Ethiopia, kupambana na ugaidi nchini Somalia na kufufua serikali ya mpito ya kiraia huko Sudan, wizara ya mambo ya nje ilisema. Kenya, mjumbe wa baraza la usalama la Umoja wa Mataifa, ni mdau muhimu katika masuala yanayohusiana na nchi za kanda ikiwemo Ethiopia, Sudan na Somalia. Ziara hiyo ya Blinken nchini Kenya ni sehemu ya ziara mataifa matatu barani Afrika, ambayo pia itampeleka hadi Nigeria na Senegal. Safari yake inalenga kuinua hadhi ya Amerika kama mhusika mkuu katika kanda hiyo inaposhindana na China. Vyombo vya habari vinasema utawala wa rais wa Marekani Joe Biden unapanga kutumia dola bilioni 5 kununua kidonge kipya cha majaribio cha Pfizer cha kuzuia COVID-19 kinachotosha kutumika kwa matibabu takriban milioni 10. Maelezo hayo yanakuja siku moja baada ya kampuni ya kutengeneza dawa Marekani kutangaza kuwa imetia saini mkataba na Medicines Patent Pool yenye makao yake mjini Geneva, kundi la afya ya umma linaloungwa mkono na Umoja wa Mataifa kuidhinisha utengenezaji dawa mbadala kutengeneza kidonge chao cha majaribio cha COVID-19 kwa nchi 95. Makubaliano haya yatafanya kidonge hicho kupatikana kwa nchi za kipato cha chini na cha kati zinazojumuisha takriban 53% ya watu duniani.
Chokoleti kidoti joketi katoto ni keki. Hey, intamwaga budget nikapeti keti kunipeti peti. Hey, ulivoja zia ukini susia itanizidia. Hey, nangangani asitokuachia unanipatia. Hey, mbu usaka joli unapenda macho yako kololi. Sharu kanka joli uchezi kuchikuchi kwenye mapuri. Sa Saka jori, napenda macho yako kololi. Asha, uru, kanka jori. Ucheze kuchi kuchi kwenye mapuri. Alama, tam, alama tena, tam. Oh, alama, tam, alama tena, tam. Alama, tam, alama tena, tam. Oh, alama, tam, alama tena, tam. Unaponipa kwa mashamu shamu ujanita naka mukamu. Yeah, nitachuchumia na kuniminia nimekupania yo. Takusugulia kastiri waya na masufuria yo. Mama welala
tamu tamu
nibenguru sangara
tamu tamu
ukikamata munara
tamu tamu
tuliza papara
tamu tamu
sambu sakachori. Kuna tango kito sinzamuri. Shauru, kankajori. Tucheze kuchi kuchi kwenye mabori. Sambu, sakachori. Tafuna tango kito sinzamuri.
Kuendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express yanayokujia kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, 9:30 kule Afrika ya Kati. Pia msikilizaji, ukisikia hayo basi ni kwamba umefikia wakati wa kipengele cha barazani, ambapo mada yetu hii leo ni utafiti wa WHO umegundua kwamba uvutaji sigara umepungua duniani. Je, hali kwenye ulako iko vipi? Basi wengi wamechangia kwenye maoni yao pale kwenye kurasa yetu ya Facebook, lakini kabla ya kusoma haya maoni, tusikize wale waliochangia kwa njia ya simu.
Asante sana. Kwa majina naitwa Vincent JJ Kaji, kijana mpole Tanzania, anatokea maeneo ya Kagongo manispaa kama nchini Tanzania. Katika swala la ukataji wa sigara katika eneo nilipo, mimi naona kwamba bado lipo juu sana, licha kwamba utafiti unaonyesha kwamba ukataji wa sigara umeonekana kupungua sana. Kwa sababu hii bado changamoto kubwa sana kwa vijana walio wengi, bado wanajihusisha sana na masuala hayo. Kwa hiyo mimi nilichokuwa naomba kwamba wanahitaji kupewa elimu ya kutosha na kuelezwa zaidi kwamba sigara ina madhara gani katika miili yao kwa baadaye. So nadhani wakishaelimishwa na kupewa elimu ya kutosha, ili inaweza kuwasaidia sana. Kwa hiyo swala jingine mimi ninachopenda kulaumu ni kwenye kiwanda kinachozalisha, kwa sababu ukiangalia sigara yenyewe inazalishwa na inaandikwa kabisa kwamba ni hatari kwa afya ya mtu, lakini bado inauzwa. Kwa hiyo mimi nitakuwa naomba kwamba labda kiwanda na wazalishaji na wenyewe sasa, kama wanajua kabisa kwamba hii ina madhara, kwa nini waendelee kuizalisha? Na kama wanajua kwamba labda kuna madhara fulani, ambao wanatakiwa waipunguzie madhara sasa, ili isiendelee kutoa kuleta madhara zaidi, kwa sababu wafugaji nao imekuwa ni kazi sana kuwapa elimu na hatimaye kuweza kuiacha katika ufugaji.
Haya basi, Patrick, hebu tuangalie upande wako, tuambie leo unachosema wasikilizaji wetu upande wa Facebook.
Naam, upande wa maoni ya wasikilizaji kuhusu mada yetu ya barazani, namuona huu Simon Shauri Baba Ombeni, anasema yeye yuko huko Mbulu, Manyara, Tanzania. Yeye anasema mitaani kwake swala la uvutaji wa sigara umepungua kwa asilimia kubwa, ila utafunaji sonyo umekuwa pasua kichwa kabisa. Humphrey Peter yeye hasemi yuko wapi, lakini yeye anasema uvutaji wa sigara umepungua, sasa wameanza kuvuta heri. Kalembe Emile wa Banzele kutoka Kalemi, DRC, yeye anasema kwenye mji wake uvutaji wa sigara, watu wengi wanavuta sigara na ambao wanavuta zaidi ni vijana. Maria Bura hasemi yuko wapi, anasema uvutaji sigara umepungua.
Haya basi, naanza naye Kapedo Shim kutoka Kilifi County kule Kenya, anasema naona bado kuna vijana wengi wanavuta sigara. Pia shida ni kwamba serikali iweke mikakati wavutaji wasivute kwa watu wengi. Aya, Abel Nyaribo kutoka Farakanivi anasema nimekutana na kaka mmoja ananua sigara 10 kwa mpigo. Haya, kazi kweli kweli. Sebastian Mekenzi au Salva Kiir kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anasema hapa kwenye jimbo letu la Kalemi, swala uvutaji sigara bado ndio kwanza, lazidi kuongezeka kila kona ya mitaa, unakuta vijana wengi wanatumia sigara, muda wa kusimama unaonekana haujafika bado. Haya, naye namaliza naye Paluku Benezeti kutoka huko kwa DRC anasema vijana wengi DRC wanavuta sigara kiholela, naomba serikali ipige marufuku viwanda vinavyotengeneza, kwani watu wengi wameathirika na magonjwa yanayotokana na uvutaji wa sigara.
Haya basi, tukiachana na mambo ya barazani, tuingie kwenye masuala ya burudani. Tunaungana na msanii wa huko Rwanda, Juno Kizigenza. Kijana huyu pia anakuja juu kabisa. Hapa anakuja na kitu chake Birenze. Ngoma hii ni ya mapenzi, na ukienda kwenye YouTube pale utaona imekwisha pata views 751,000 wiki tatu zilizopita. Basi tupate kitu hicho, Birenze na Juno Kizigenza.
In my heart, it feels like a movie. In my head, it feels like a gunshot. Imani mayu utunzi na kwata. Na kukoma mabia, na kuhakesh badagu haye. Na wandi so bandi hai, tipsy oh honey, I still feel your love. Morning to evening, I can never lie. Na nachimye na kuhaye. Wawu reflect changwa real, crazy or chill. Mukunda virenzi jo imagina. Mumutima wanyu undishi mianara nyuse. Renze Mukunda Renze Ndabizi kuja umva kaka playlist
yo mutwe bonangi byana bice kabati naragoswe but I swear my choice is you my darling I never regret to be your baby forever and ever undimo ngataya maneza mfashuza moriro amwe fechanga real crazy or chill mukunda birenze jo imagine mu mutima wanjye ubundishimye naranyuzwe.
Matarajio yangu ni kwamba kibao hicho kimewafurahisha sana, na sasa tuangazie masuala ya teknolojia. Kampuni ndogo chipkizi yenye ndoto kubwa ambayo imepokea ufadhili mkubwa kutoka kwa wawekezaji imeanza kutoa mabasi yenye kutumia nishati ya umeme nchini Kenya. Lengo lao kuu ni kuwa na matumaini ya kubadilisha mabasi ya kawaida yanayotumia mafuta na yale ya nishati ya umeme kusaidia kupunguza kuchafua hewa na gesi za carbon. Sunday Shomari anaisoma taarifa kamili.
Kampuni hiyo mpya inayoitwa Opibus ina mipango kabambe ya kufikia mfumo wa usafirishaji wa umma usiotoa hewa chafu. Kampuni hiyo ina dhamira ya kutengeneza na kuweka injini za umeme kwenye mabasi ya diesel na petroli ambayo yana uwezo wa kusafiri zaidi ya kilomita 250 kwa siku kwa kuchajiwa mara moja tu. Madereva magari ya utumishi wa umma nchini wamefurahi, kama anavyosema George Moses.
Kwa mtu wa matatu, bei ya mafuta iko juu, huwezi pata pesa kwa sababu unaenda kwa mafuta unaweka pesa mingi kuombea dina vile unapata mafuta kuombea na wakati stima hii gari ya stima ikikuja tutapata pesa mingi na mwenye gari pia atapata pesa mingi.
Wakati vitisho visivyoisha vya mabadiliko ya hali ya hewa kuendelea kutishia sayari yetu, uzalishaji hewa chafu za carbon kutoka kwenye magari bado unabaki kwa moja ya shida kubwa. Afrika kwa ujumla inaweza kukabiliwa na madhara kutokana na athari hizo, lakini kwa kulinganisha imechangia kidogo sana katika ongezeko la joto duniani. Philip Lofstrom ni mwanzilishi wa Opibus.
Move the internal combustion engine.
Tunaondoa injini ya ndani inayotumia mafuta na badala yake tunaweka ile inayotumia nishati ya umeme, na kisha tunaweka betri na chombo cha kudhibiti. Maana yake ni kwamba hatuhitaji tena kwenda kwenye kituo cha mafuta ili kuweka mafuta kwenye mabasi yetu, lakini tunakwenda kwenye kituo cha umeme, tunachomeka gari letu kama jinsi tunavyochaji simu zetu za mkononi.
Hata hivyo, gharama ya kubadili injini inayotumia mafuta na kuweka injini ya umeme ni ya juu sana kwa wamiliki wengi katika sekta ya magari huduma ya umma. Gharama yake ni takriban dola 1045 za Kimarekani, ili hali kuagizia basi lilokwisha tumika hadi Kenya kwa kawaida huwa rahisi kwa takriban theluthi ya gharama hiyo. Sehemu kubwa vipuri vya mabasi ya umeme pia zinapaswa kuagizwa kutoka Ulaya hadi Kenya, na hivyo kuongeza gharama ya kuelekea kwenye nishati mbadala. Zaidi ya hayo, serikali ya Kenya pia inatoza ushuru vifaa vinavyotumia umeme ili kuunganisha mabasi ya nishati ya umeme.
The transport system in Kenya, for instance, that in
mfumo wa usafiri nchini Kenya, kwa mfano ule wa Nairobi, unalaumiwa kwa uchafuzi mwingi wa mazingira, na Opibus ikileta basi la umeme, nadhani hili ni jambo ambalo sote tunahitaji kusherekea.
Kwa kurekebisha fremu ya magari yaliyopo tayari, Opibus inapunguza utoaji hewa chafu kwa karibu asilimia 100, huku ikipunguza gharama ya uendeshaji wa takriban asilimia 60, kwani mabasi ya umeme hayahitaji petroli ya gharama kubwa na mafuta ili kuyaweka barabarani. Ingawa madereva wa mabasi wanaamini kwamba wanaweza kupata fedha zaidi, ukweli wa mambo ni kwamba mabasi ya umeme sio ya bei rahisi, na betri za lithium ambazo husaidia kufanya mabasi hayo yaende hupoteza chaji kwa takriban asilimia 2 kwa mwaka. Kwa hiyo ndani ya miaka 10 basi la umeme huenda likapoteza asilimia 20 ya nguvu zake, na hivyo kupunguza umbali unaweza kusafiri. Lakini kwa wakati huu magari ya umeme yanaongezeka umaarufu, na wana mazingira wengi bado wanayaunga mkono.
It is saddening that Africa...
Inasikitisha kwamba Afrika haijawa sehemu ya kusababisha athari za mabadiliko haya ya hali ya hewa, lakini ndiyo iliyo hatarini zaidi. Lakini hatukai tu na kusubiri hatua zichukuliwe. Tumeamua kuchukua hatua na tunakuja na teknolojia ambazo zinatusaidia kuhifadhi mazingira yetu pamoja na kupunguza athari za mabadiliko hayo ya hali ya hewa.
Okutoi, kama wana mazingira wengi duniani kote, anatoa wito wa kuharakishwa kutengenezwa magari ya umeme ili kuhakikisha kuwa tuna mazingira safi, mji tulivu na mfumo mzuri sana wa usafiri. Sunday Shomari, South America, Washington DC.
Shukran Sunday kwa taarifa hiyo ya masuala ya teknolojia. Ni kujulisha msikilizaji wetu kwamba matangazo ya Express yanasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Haya basi, msikilizaji, umefika wakati wetu wa kupata yale yanayojiri kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, na mwana mwenzangu mzee wa kazi Patrick Ndwimana yuko standby kuangusha vitu kwako. Patrick,
yavumayo mitandaoni, tuanze na habari hii ya msanii wa huko Kenya Eric Omondi. Mchekeshaji maarufu kutoka Kenya Eric Omondi alikamatwa na jeshi la polisi nchini humo na kupelekwa katika kituo kikuu cha jeshi hilo mjini Nairobi kufuatia maandamano aliyoyafanya mbele ya bunge la Kenya jana Jumanne. Omondi ametiwa mbaroni akiwa mita chache kutoka eneo la bunge la nchi hiyo wakati kijaribu kuandamana kwa madai ya kupambania haki za wasanii wa muziki nchini Kenya, kwa kile ambacho amekuwa akikizungumzia mara kadhaa kupitia kurasa zake za mitandao ya kijamii kuhusu kuzorota kwa maendeleo ya sanaa ya muziki na wasanii nchini humo ukilinganisha na wasanii wa mataifa mengine ya Afrika. Global Publishers, ambayo imeandika habari hii, inasema Jumatatu Omondi alikaririwa akitoa maneno ya kuhamasisha jambo hilo kabla ya kuanza maandamano hayo mapema jana. Omondi amesema, kesho tunaenda bungeni kupigania muziki kwa sababu huko ndio kuna speaker, lakini hekima yangu itaniua siku moja, alisema Omondi. Katika video inayosambaa mitandaoni, Eric ameonekana akiandamana mita chache mbele ya bunge la nchi hiyo. Hata hivyo, maandamano hayo hayakwenda mbali kabla ya kuvamiwa na polisi na kumkamata. Tukielekea huko Nigeria, jeshi la polisi nchini humo wanamshikilia mwanafunzi mmoja wa chuo kikuu cha Ilorin kwa tuhuma za kumpiga mhadhiri wa kike. Taarifa ya polisi inaeleza kuwa mwanafunzi alikwenda kumuona mhadhiri huyo kuhusu tasnifu yake ya mwaka wa mwisho, ndipo mvutano baina yao ukaibuka. Mwanafunzi huyo anatuhumiwa kumshambulia mhadhiri wake na kumjeruhi kichwani hadi kupoteza fahamu. Mhadhiri huyo anaendelea na matibabu na mwanafunzi amewekwa chini ya ulinzi wa polisi. Msemaji wa chuo Kunle Akogun amethibitisha kutokea kwa tukio hilo katika taarifa rasmi na kusisitiza kuwa mhadhiri anaendelea vizuri kama inavyoripoti Global Publishers. Na tukirudi hapa Marekani, watayarishaji wa filamu ya Black Panther wamemteua Winston Duke kuigiza nafasi ya Black Panther kama ile ya marehemu Chadwick Boseman baada ya mwanadada Letitia Wright kushindwa kufika Marekani kutokana na kukataa chanjo ya COVID-19. Kufuatia kifo cha mwigizaji Chadwick Boseman wa Black Panther, watayarishaji wa filamu hiyo walisumbuka kumpata mrithi atakayecheza uhusika wa marehemu Chadwick Boseman, na hatimaye wakampendekeza mwanadada Letitia Wright ambaye aliigiza kama Shuri kwenye sehemu ya kwanza ya filamu hiyo. Lakini taarifa za ndani zinaeleza kuwa watayarishaji wa filamu hiyo wameamua kuachana na Letitia Wright na kumpendekeza Winston Duke kuchukua nafasi hiyo. Siku chache zilizopita, vyombo vya habari viliandika kuwa utengenezaji wa filamu ya Black Panther umesimama kutokana kuumia kwa Letitia wakati wa utengenezaji wa filamu hiyo, huku taarifa zikieleza kuwa filamu hiyo inatayarishwa mjini Atlanta katika jimbo la Georgia hapa Marekani, ambapo mtu ambaye hakupata chanjo ya COVID-19 haruhusiwi kuingia nchini humo. Ni hayo tu kuhusu yavumayo mitandaoni. Kwako Sunday.
Barabara kabisa. Asante sana Patrick kwa kuangusha vitu vizito. Basi kabla ya kukamilisha VOA Express, tuangalie swali ambayo tumeweka kwa mtandao wetu wa Facebook. Inasema kwamba mashambulizi ya mabomu Uganda, je, yanaashiria usalama wa nchi huko hatarini? Nianze na huyu Nur Ali Fara. Anasema mbona polisi Uganda umekuwa na haraka ya kutambua na kutaja kundi ambalo wanadai limehusika katika mashambulizi hayo kabla ya kufanya uchunguzi kamili? Je, kuna uwezekano kwamba walikuwa na habari au wanashindwa kuchukua hatua za mashambulizi? Hivyo ndio hivyo, inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba wenzangu walifanikisha matangazo haya, msimamizi Khadija Riyami, mwelekezi Aida Isa, jina langu ni Sunday Shomari, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Ndwimana. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakieni wote alasiri njema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.